المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субхана ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте Бақара сүресінің 196-шы аятына кіріп, соның бір бөлігін оқып, ол «Уатимул хаджа вал умрата лиллах» әрі қажылық пен умраны да Алла разылығы үшін толық тамамдаңдар деген аятпен тоқталған болатынбыз. Алла Субхана ва Таала 196-шы аяттың жалғасында айтады: "Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Фа ин ухсиртум фамастайсара мин аль-хади. Ва ла тахлиқу руусакум хатта яблуга аль-хади махиллах. Фаман кана минкум маридан ау бихи азам мин раасихи фа фидьятун мин сиямин ау садақатин ау нусук. Фа иза амантум фаман таматтаа биль-умрати иля аль-хадж фамастайсара мин аль-хади. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Егер қажылық жасай алмайтындай, немесе умра жасай алмайтындай бір кедергіге тап болсаңдар, құрбандықтан жеңіл келгенін шалыңдар. Және құрбандық өз орнына жеткенше шаштарыңды алмаңдар. Егер сендердің біреулерің науқас болса, не басында жарақат болса, онда ол оразадан, не садақадан, не болмаса құрбаннан өтем жасасын. Ал егер қауіпсіздікте болсаңдар, онда қажылыққа умра арқылы барған, тәмәтту қажылығын жасаған адам құрбандықтан жеңіл келгенін шалсын. Егер құрбандық таба алмаса, онда қажылықта 3 күн елге оралған соң 7 күн ораза тұтсын. Сол толық 10 күн. Бұл үкім үйі Әл-Харам мешітіне жақын болмағандарға қатысты. Әрі Алладан қорқыңдар да, Алланың жазалауы да қатал екендігін біліңдер. Алла Субхана ва Тааля бұл жерде бізге бірнеше мәселені үкімін үйретіп жатыр. Ең бірінші мәселе бұл: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Егер қажылық немесе умра жасай алмайтындай бір кедергіге тап болсаңдар, құрбандықтан жеңіл келгенін шалыңдар. Яғни адам ихрамға кіріп, сонымен қажылыққа немесе умраға ниеттеніп шықты. Бірақ жолда ауырып қалды, қатты сырқаттанып қалды, немесе дұшпан оған кедергі жасап, яғни сондай бір тыныштық кеткен уақыт болып, соғыс кезінде болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытындай дұшпан әрі қарай Меккеге сапар шегуіне кедергі жасап, қажылығын атқара алмайтын болса, онда құрбандықтан жеңіл келгенін шалыңдар деді. Құрбандықтан жеңіл келгенін шалыңдар. Түрлі адамдардың басында жағдайлар болады. Өткенде бір бауырымыз келіп сондай сұрақ қойды. Мединеге барып түскен, Мединеге қонған, содан Меккеге шығып бара жатқан кезде Зул-Хулайфа, яғни ихрам киетін жерге барып, ихрамды киген, сонымен сол жерде қатты сырқаттанып, жүрегінде проблема бар екен, сол жерде қатты сырқаттанып ауырып қалады да, сонымен ары қарай Меккеге бара алмай артқа қайтып кетеді. Осындай жағдайда адам не істеуі керек? Осындай жағдайда не істеуі керек? Немесе жолда дұшпандар болып, жолда жауып қоятын болса, егер сол жолмен өтетін болса, өміріне қауіп төнетін болса, ондай кезде Алла Субхана ва Тааля айтып жатыр: "Фамастайсара мин аль-хади", құрбандықтан жеңіл келгенін шалыңдар деді. Бұл жерде жеңіл келгені дегенге қатысты ғұламаларымыз айтады. Ғұламаларымыздың арасында қандай жеңіл келген құрбандықты шалу деген мәселеде, шалуына болады деген мәселеде ихтилаф бар. Имам Абу Ханифа рахимахуллах бұл мәселеде жалпы үш түрлі малдың түрінен құрбандық шалуға болады деді. Ол қойдан немесе сиыр, яғни қара мал және түйе дейді. Яғни осы үш түрдің бірінен құрбандық шалуына болады. Бұл сол умраны атқара алмағанына немесе қажылықты атқара алмағанына өтем ретінде сойылатын құрбандық болып табылады. Қайсы жеңіл, қайсысын шалуға мүмкіндігі бар, соны шалады. Қой болса қой, болмасам қара малдан шалады, немесе түйеден шалады, осылайша осы үш түрлі малдың бірінен шалады. Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтады: "Уала тахлиқу руусакум хатта яблуғал хадию махилла". Және құрбандық өз орнына жеткенше шаштарыңды алмаңдар деді. Яғни адам жалпы ихрамға кіргеннен кейін енді ихрамнан шығу үшін бара алмай қалды, ауырып қалды, жолда кедергі болатын нәрселер пайда болды. Ол кезде ихрамнан шығу үшін әлгі умра жасап, қажылық жасап болып, шашына алып ихрамнан шығатын адам сияқты бұл да шашын алуы керек. Алла субхана ва тааля: "Және құрбандық өз орнына жеткенше шаштарыңды алмаңдар" деді. Яғни ол шашын алатын болса, шашын алу арқылы ихрамнан шығады. Ихрамнан шығу арқылы алдын оған рұқсат болған амалдар қайтадан рұқсат болады. Ихрам кезінде білесіздер, ол кезде әйелге жақындауға болмайды, ихрамды киіп болғаннан кейін әлгі иіс суларға жақындауға болмайды, тағы да басқа да сол сияқты. Ихрам кезінде, адам ихрам киіп тұрған кезінде жасауға болмайтын амалдар бар. Алла субхана ва тааля ихрамды шешіп шықпаңдар, яғни баған шаштарыңды алып ихрамды шешіп ихрамнан шықпаңдар қашанға дейін дейді. Хатта яблуғал хадию махилла, құрбандық өз орнына жеткенше дейді. Құрбандық өз орнына жеткенше. Құрбандықтың орны қандай орын? Имам Абу Ханифа рахмахуллах құрбандықтың орны бұл Мекке қаласы Кааба дейді. Яғни сіз ауырып қалсаңыз, бара алмай қалсаңыз, жаныңыздағы адамдарға ақша бересіз, сөйтіп олар барады да Меккеге жеткеннен кейін сіздің атыңыздан сол өтем құрбандығын шалады. Сіз бара алмай қалғаныңыз үшін. Сөйтіп шалып болғаннан кейін сізге звондап айтады: "Міне сенің атыңнан құрбандық шалынды" дейді. Сонымен сіз шашыңызды алып ихрамнан шығасыз. Бұл имам Абу Ханифа рахимахуллахтың көзқарасы. Енді басқа ғалымдар, имам Шафии секілді ғалымдар, оның жететін жері сол қай жерде ол адам сырқаттанып қалса, қай жерде ары қарай жүруге мүмкіндік болмай қалса, сол жерде шала береді дейді. Яғни ары қарай Меккеге апарып, сол басқа біреу барып бұның атынан Меккеге жеткізіп, сол жерде шалу міндетті емес дейді. Енді имам Абу Ханифа рахимахуллах бұл мәселеде Құрандағы Алла субхана ва тааляның аятына негізделеді. Құранда Алла субхана ва тааля қажылық мәселесіне қатысты айтады: "Лакум фиха манафиу иля ажали мусамма, сумма махиллуха иля аль-байтил атиқ". Яғни құрбандықтың орны дейді, ол Кааба деп жатыр, немесе сол харам деп Алла субхана ва тааля айтып жатыр. Енді бұл жерде бұл жалпы құрбандық кезін, қажылық кезіндегі құрбандыққа қатысты болғанымен, жалпы осы қажылық мәселелеріне қатысты кез келген құрбандықтың бәрі бірдей дейді. Олардың арасында ешқандай айырмашылығы жоқ. Ондай болатын болса, қажылық кезінде, сіз қажылықта жүрген кезде шалынатын құрбандық та, немесе қажылыққа, умраға бара алмай қалған кездегі шалуыңыз керек болған құрбандық та, барлығы Меккеде шалыну керек дейді. Кейін Алла субхана ва тааля Құран-Кәрімде тағы да айтады: Меккенің мүшриктеріне қатысты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға умра жасауға олар тосық болған кезде, кедергі келтірген кезде, Алла субхана ва тааля осы аятта соны баяндап айтады: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. Олар сондай адамдар дейді. Олар кәпір болып, және сендерді харам мешітінен тосты дейді. Және сондай-ақ, «Валхадия маакуфана ябілуға махилла» сол сендердің құрбандықтарыңды өзінің орнына жетуден тосты дейді. Яғни өзінің орны деген бұл жерде ондай болатын болса Мекке. Яғни олар Меккеге барып құрбандықтарын шалу керек еді. Сол құрбандықты тосты дейді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде де құрбандықтың орны Мекке екендігін айтып жатыр. Ондай болатын болса, Меккеге жете алмай қалған адамның да әлгі өтем ретінде шалатын құрбандығы Меккеде шалыну керек дейді. Меккеде шалыну керек дейді. Енді Имам Шафии рахмаһуллах бұл мәселеде айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Худайбия келісімі болған жылы умраға шыққан кезде Меккеге кіре алмады. Сонымен Меккеге кіре алмағаннан кейін сол жерде құрбандығын шалып, сол жерде шашын алып, сөйтіп ихрамнан шықты дейді. Ханафи мазабының ғалымдары жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям негізі харамға жеткен еді, харамның территориясына яғни жеткен еді, сол Худайбия жақтан харамның территориясына кіріп тұрған еді деген көзқарасты айтады. Сондай көзқарасты айтады. Бірақ Имам Шафии және сол кісінің көзқарасын қолдаған ғалымдар Алла субхана ва тааля мынау Фатих сүресіндегі аятта құрбандықтың харамға жетпегенін айтып жатыр дейді. Қазір біз аятты оқыдық қой. Олар кәпірлер сендерді харамнан тосты және сендердің құрбандықтарыңды өзінің орнына жетуден тосты дейді. Яғни харамның территориясына құрбандық кірген жоқ дейді. Енді Ханафи мазабының ғалымдары енді бірінші жауап әлгі жоқ ол харамның территориясына кірді деген жауап болатын болса, екінші жауап жалпы негізі Алла субханаһу ва тааля бұл жерде сол өзінің орнына жету керек еді деп айтып жатыр. Яғни өзінің орны ол Мекке. Ондай болатын болса, егер сол құрбандығыңызды Меккеге жетуден тосатын нәрсе болмаса, онда Меккеге жеткізуіңіз керек деді. Меккеге жеткізуіңіз керек. Бұл жерде мүшриктер тосты, кіргізбеді. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям харамға Меккеге жетпей сойды дейді. Яғни мұқтаждық болса союға, ары қарай жеткізуге мүмкіндік болмаса, онда сол жерде соясыз. Ал егер мүмкіндік болса, жол аман болатын болса, жолда тыныштық болатын болса, жаныңызда басқа адамдар бар, ондай кезде сіз құрбандығыңыздың ақшасын бересіз, әлгі адамдар барады да, сол жақта сіздің атыңыздан шалады, содан кейін сіз мына жақта шашыңызды алып, ихрамнан шығасыз. Одан алдын ихрамнан шығуға болмайды. Ал енді жаныңызда ешқандай адам болмаса, немесе бағанағыдай қатты жағдай болып, сіз ауырып қалып, сізді қайтадан еліңізге алып кету керек болса, ихрамнан шығуға қатты мұқтаждық болып жатса, ондай кезде бұл мәселеге қатысты әлгі екінші көзқараста ғалымдарымыз бар. Егер ондай жағдай болмаса, онда негізі қазіргі уақытта, мысалы, сіз жолда Мединеден Меккеге шығып, немесе басқа Миқаттың жолындағы бір жерде болып, сол жақтан Меккеге жету автобуспен, басқа да көліктермен бірнеше сағатта жетеді. 4 сағат, 5 сағатта жетіп қалады, яғни көп уақыт емес. Ондай кезде соны тосып, ар жақта құрбандығыңыз шалынғаннан кейін, мына жақта сіз шашыңызды алып ихрамнан шығасыз. Яғни бұл құрбандықтың қай жерде шалынуы керектігі мәселесіндегі ғұламаларымыздың арасындағы көзқарас. Бұл мәселеде жалпы сахабалардың арасында да әртүрлі көзқарас болған. Яғни Имам Абу Ханифаның көзқарасын ұстанған сахаба табиандер бар, және Имам Шафиидің көзқарасын ұстанған, яғни ол кісінің көзқарасы ретінде емес, сол көзқарасты айтқан алдын сахабалар және табиандер болған. Енді бұл қай жерде шалыну керек дегеніне қатысты мәселе. Енді екінші мәселе бұл қай уақытта шалыну керек? Қай уақытта шалыну керек? Жалпы ғұламаларымыз умраның құрбандығына қатысты ешқандай бір белгіленген уақыт жоқ деді. Яғни умраға шықты ма, онда умраға шыққан болса, жолда бара алмай қалған кезде құрбандығын беріп жібереді, сөйтіп ар жақтағылар бауыздаған кезде бұл мына жақтан шашын алып шығып кете береді дейді. Ал енді қажылыққа шыққан болатын болса, қажылыққа шыққан кезде бара алмай қалса, онда яғни имам Саури, имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтардың көзқарасында құрбандық күннен алдын, яғни құрбан айттың бірінші күнінен алдын шалуға болмайды деді. Шалуға болмайды деді. Әлбетте, яғни бұл көзқарас адамдарға ауырлық тудырады. Мысалы, бір адам әлгі қажылықтан 20 күн алдын, қажылық айында қажылықтан, яғни қажылықтың амалдары басталудан 20 күн алдын елінен шықты. Сөйтіп, ихрамын киді, бірақ Мединеге барған кезде немесе сол Миқатқа кірді, сол жерде қатты сырқаттанып қалды. Енді ол адам 20 күн бойы күтіп отыра алмайды. 20 күн күту ол адамға ауырлық тудырады. Және одан кейін Алла субханаху ва тааля бұл жерде «Уатимул хаджа вал умрата лиллах» қажылық пен умраны толық Алла разылығы үшін тамамдаңдар деді. Және одан кейін «Фейн ухсиртум фамастайсира минал хади». Енді бара алмай қалсаңдар, бір нәрсе кедергі болып бара алмай қалсаңдар, онда жеңіл келген құрбандықты шалыңдар деді. Енді умраның құрбандығын кез келген уақытта шалуға болады деп, одан кейін қажылықтың құрбандығын кез келген уақытта шалуға болмайды деп, бұны бөліп алу үшін оған дәлел керек. Оған жеке дәлел керек. Ондай дәлел бұл жерде жоқ. Алла субхана ва тааля бұл жерде умра мен қажылықты бірге айтып жатыр. Ондай болатын болса, қажылық мәселесінде де, умра мәселесінде де бара алмай қалған адам кез келген уақытта құрбандығын шалады. Ол адам құрбан айт күнін күтіп отыруы міндетті емес. Бұл оған қатты үлкен сондай қиындық тудырады. Енді құрбандықты жеткізу ол жеңілдеу. Неге себебі? Жанында адамдар болады көбінше, қажылыққа умраға барып жатқан адамның. Ал енді құрбан айт күнін күтіп отыру бұл әлбетте адамға ауырлық тудырады. Сол үшін де бұл жердегі дұрысы ол өтем құрбандығы белгілі бір уақытқа байланысты емес. Қай кезде сіз баруға мүмкіндікті жоғалтасыз, қай уақытта сізге бір нәрсе кедергі болады, сол уақытта сіз құрбандығыңызды Меккеге жеткізіп, сол жақта құрбандығыңыз шалына береді. Алла субхана ва тааля әрі қарай аяттың жалғасында айтады. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك егер сендердің біреулерің науқас болса не басында жарақат болса او به اذى من راسه бұл жерде жарақат деп аударыпты негізі яғни жалпы басыңда бір саған зиян келтіретін нәрсе болса деген мағынада негізі көбірек сол мағынасы келеді ففديه من صيام او صدقه او نسك Онда ол оразадан, не садақадан, не болмаса құрбаннан өтем жасасын деді. Яғни бұл жерде жалпы енді шашты алудың екінші түрі. Шашты алудың екінші түрі. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ فَفِدْيَة Бұл жерде аятқа ғұламаларымыз осындай жүмле мұқаддара, яғни осындай сөз бар бұл жерде дейді. Яғни егер сендердің біреулерің науқас болса, не басында жарақат болса, сонымен шашын алып қойса, онда ол оразадан, не садақадан, не болмаса құрбаннан өтем жасасын деген мағына деді. Енді, мысалы бір адамның басына бит түсті, басын қатты қыштып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде болғандай, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уақытында бір кісі, сахаба, Кааб ибн Аджра деген кісінің басына бит түсіп, қатты қиналады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған шашын алуға рұқсат береді. Яғни бір адам қажылыққа немесе умраға кетіп бара жатыр, жолда сондай бір қиындық туындады. Немесе бір кісінің басынан сондай жағдай өткен еді бір жылы. Меккеге бара жатқан кезде давлениесі көтеріліп жолда құлайды. Сол жерде бастан хиджам алатын кісі болады. Сол басынан хиджам алу керек сол кезде жеңілдейді деп, енді қарап тұратын жағдай емес. Сонымен бірден шашын алып, шашын қырып, сол жерде басына әлгі инструменттерін, құралдарын бірге алып жүрген екен, басына әлгі несін қойып, хиджама алады. Яғни бұл жерде әлгі адам шашын алып қойды. Негізінде ихрамды кигеннен кейін денеңіздің бір түгін жылуға, шашыңызды жылуға, сақалыңызды жылуға болмайды. барып умраны немесе бағана қажылық амалдарын жасайсыз, одан кейін барып шашыңызды алуға рұқсат болады. Ал енді мына жерде алдын ала шашты алу керек болып тұр. Бір адамның басына бет түсті, немесе бір адамның басынан қан алу керек, немесе біреудің құлап басы жарақаттанып қалды, басын тігу керек, басын тігу үшін де мысалы жанындағы шаштарды алып тастау керек. Сондай жағдайларда, яғни ауру болып қалатын болса, басына бір зиян келіп тұратын болса, онда садақада не болмаса құрбаннан өтем жасасын дейді. Фафидет мин сиямен, немесе оразадан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі сахабаға басына бет түскен кезде пайғамбарымыз оған қарап айтты. Бір құрбандығың бар ма деді. Ол айтты, құрбандығым жоқ, шамам жетпейді деді. Онда 3 күн ораза тұт деді, немесе 6 міскінді тамақтандыр деді. 6 міскінді тамақтандыр. Яғни бұл жерде Алла субхана ва тааля жалпы адамға таңдау беріп тұр. Бұл жерде фафидиету мин сиямин, ораза әу немесе деп тұр. Садақа, садақа әу нусук, немесе нусук деді. Яғни немесе құрбандық, немесе ораза, немесе садақа беру. Енді садақаға қатысты ғұламаларымыз әртүрлі көзқарас айтады. Яғни біреулер бағана 3 уыс беру керек деген, біреулер 6 уыс беру керек деген түрлі көзқарас бар. Жалпы бұған қатысты екі түрлі дәлел келген, сол үшін екі түрлі көзқарас бар. Бірақ ғұламаларымыз жалпы бұл мәселеде негізгі басым көпшілік ғұламалар айтады. Ғұламалар бұл екі риуаятқа қатысты мынандай көзқарас айтқан. Егер құрмадан болатын болса, онда 6 уыс, 6 мискінге, егер арпа бидайдан болатын болса, онда 3 уыс деген. 3 уыс, яғни бұл неден бересің, соған байланысты деген. Ал егер құрбандық шалатын болсаң, онда құрбандыққа қой жеткілікті. Яғни кімде кім қажылық жолында, ихрамды кигеннен кейін, немесе умраның жолында шашын алуға мәжбүр болатын болса, онда ол адам ораза тұтуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 күн деді, яғни 3 күн ораза тұтуға міндетті, немесе 6 міскінді тамақтандыруы керек, немесе құрбандық шалып, сол құрбандықты кедейлерге таратуы керек. Яғни осы 3 амалдың біреуін істеу оған міндетті болады. Алла субхана ва тааля әрі қарай аяттың жалғасында айтады: "Фаиза аминтум фаман таматтаа бил умрати илал хадж фамастайсара минал хади". Ал егер қауіпсіздікте болсаңдар, онда қажылыққа умра арқылы барған таматту қажылығын жасаған адам құрбандықтан жеңіл келгенін шалсын деді. Яғни бұл жерде жалпы құрбандықтың тағы бір түрі шалынуы керек болған, ол таматту қажылығын жасаған адамға байланысты. Таматту қажылығын жасау. Таматту қажылығы дегеніміз не? Таматту қажылығы дегеніміз бұл қажылық айында умра жасап, яғни Меккеге умра жасап барып, сонымен умран жасап болғаннан кейін Меккеде тұрып, Меккеден шықпастан, қайттан еліңізге бармастан Меккеде тұрып, кейін Тәруия күні, яғни 8-ші Зулхиджа күні қайтадан ихрамды киесіз, сол Меккеден, яғни Миқатқа әлгі белгіленген жерлерге бармастан ихрамыңызды киесіз де ары қарай Минаға шығып кетесіз. Осыны таматту қажылық дейді. Яғни бір сапарда умра мен қажылықты біріктіру. Арабтар бұл нәрсені жақсы көрмейтін болған, бұл өте ауыр күнә деп есептейтін болған. Алла субхана ва тааля Құранда ол нәрсені терістеді. Яғни олардың пікірін терістеді. Және фаиза аминтум фаман таматта бил умрати илал хадж фамастайсара минал хади. Кімде кім, енді бұл жерде Алла субхана ва тааля айтып жатыр, қажылыққа умра арқылы барса, ол адам бағана құрбандықтан жеңіл келгенін шалсын деп жатыр. Қажылыққа умра арқылы деген, яғни умраға барып, умра жасап, сонымен Меккеде тұрып, ары қарай 8-ші Зулхиджа күні Минаға Меккеден ихрамды киіп шығып кету. Осыны таматту қажылығы дейді. Бұл жерде Алла субхана ва тааля айтып жатыр: "Солай таматту жасасаңдар, және сондай-ақ, яғни әйелдеріңмен сол уақытта қарым-қатынаста болсаңдар, Бұл жердегі қажылықта тәмәттуә жасау деген екі мағынаны береді. Біріншісі қажылық пен умраны біріктіру, екіншісі сол уақытта қажылық айында Меккеде болып, әйеліңізбен қатынаста болу. Кім солай жасайтын болса, фәмәстайсыра минәл хәди, жеңіл келген құрбандықты шалсын дейді. Яғни, тәмәттуә қажылығын жасаған адам жалпы құрбандық шалуға міндетті. Құрбандық шалуға міндетті. Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтады. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Егер құрбандық таба алмаса, мал болмағандықтан немесе ақшасы жоқ болғандықтан құрбандық таба алмаса, онда қажылықта 3 күн елге оралған соң 7 күн ораза тұтсын деді. Не қажылықта 3 күн ораза тұтуы керек. Қажылықтың оразасы ғұламаларымыз жалпы ол Арафа күніне дейін деген, Арафа күніне дейін сол 10 Зульхиджаның ішінде тұтуы керек деді. Біреулер жалпы сол қажылық айында сол жолында тұтуы керек, әйтеуір умра Арафаға дейін тұтуы керек деді. Бір ғұламаларымыз Арафа күнінде қосып тұтуға болады деген көзқарасты айтқан. Бұл кімге қатысты? Құрбандық шалуға ақшасы жоқ адам, немесе құрбандық жоқ кезде, құрбандық сатып алуға мүмкіндігі жоқ кезде, онда 3 күн сол Арафатқа дейін, немесе Арафа күнді қосып, сол уақытқа дейін ораза тұтуы керек. Одан кейін وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 7 күнді еліне оралған соң. Еліне оралған соң деген, яғни бұл жалпы біздің ғұламаларымыздың көзқарасы болып табылады. Ғұламаларымыздың көзқарасы. Басқа бір ғұламалар Муздалифадан кейін, Муздалифада түнеп болғаннан кейін, Минаға қайтқаннан кейін тұта беруіне болады деген көзқарасты айтқан ғұламалар бар. Имам Ахмад, Имам Исхақ, Ибн Рахауайхтар олар қайтып келе жатқан жолында тұтуға болады деген көзқарасты айтқан. Бірақ бұл мәселедегі дұрыс сұрағы негізі елге оралған соң. Оған қатысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламнан Ибн Умар радиаллаху анхума жеткізген хадис бар. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. Имам Бухари рахмаһуллаһ риwayat еткен хадис. Кімде кім құрбандық таба алмаса, онда қажылықта 3 күн және еліне оралған соң 7 күн ораза тұтсын деген. 7 күн ораза тұтсын. Енді бұл жерде жалпы екі түрлі мәселе бар. Екі түрлі мәселе бар. Имам Абдулла ибн Сауд радиаллаху анху айтады. Егер деді бір адам жолда ауырып қалып қажылық айында умраға бара алмай ихрамнан шығатын болса, сол қажылық айында, одан кейін қайтадан жазылып қажылыққа келетін болса, онда ол адамға жалпы екі құрбандық міндетті болады деді. Біріншісі әлгі ауырып қалған кезде ихрамнан шыққандығы үшін, екіншісі сол қажылық айында умраны жасап, ары қарай, яғни жалпы тәмәттуә қажылығын жасаған үшін дейді. Қажылық айында умрамен қажылықты бірге жасаған үшін дейді. Ал егер ол адам ауырып қалғаннан кейін қайтадан сауықты, сөйтіп, бірінші ихрамнан шықты, бірақ қайтадан сауығып, киімін киіп, Меккеге келсе, онда сол жолда ихрамын шешкендігі үшін құрбандық шалуы керек, сол жеткілікті деді. Қайтадан еліне қайтып кетіп, кейін қажылық айында қайтадан келетін болса, тікелей қажылыққа, онда ол адам әлгі тәмәттуә қажылығының құрбандығын шалуға міндетті емес деді. Яғни, егер екі сапар болса, онда бір құрбандық, егер бір сапар болатын болса, онда екі құрбандық дейді. Әлгі жолда тосылып қалған адамға байланысты бол. Егер жолда тосылу болмаса, онда тәмәттуә қажылығын жасаған адам жалпы сол бір құрбандықты шалуға міндетті болады. Сол құрбандық шалуға міндетті. Бізде жалпы елімізден қажылыққа барған адамдардың барлығы қажылықтың осы түрін жасайды. Біздің елден қажылық амалдары басталудан кемінде 10 күн алдын, немесе кемінде 5 күн алдын жолға шығады қажыларымыз. Көбінше сол 10 күн алдын барады. Сөйтіп барғаннан кейін умраларын жасайды. Умраларын жасап болғаннан кейін шаштарын алып, қайтадан күнделікті киімдерін киіп, арасында харамға барып құлшылықтарын жасап тұрады. Кейін 8-ші Зульхиджа күні келген кезде қайтадан қонақ үйлерінде жуынып, шайынып, ихрамдарын киеді де, сөйтіп ары қарай Минаға кетеді. Сөйтіп 9-ші Зульхиджа күні сол Минадан ары қарай Арафатқа кетеді. Біздің елімізден баратын қажылардың барлығы осы тәмәттуа қажылығын жасайды. Тәмәттуа қажылығын жасаған адамдардың барлығы барған кезде сол арнайы ниеттеніп, құрбандық малдың ақшасын алып барады. Сол жерде жинап алып, фермаларға тапсырады, сөйтіп фермалар сояды. Яғни, бұл олардың сол тәмәттуа қажылығын жасағаны үшін сойып жатқан құрбандықтары. Адамдар ойлап қалады, бұл әлгі құрбан шалудың, яғни құрбан айтта құрбан шалудың құрбандығы деп. Негізі олай емес. Құранда Алла субханаһу тағала бұл жерде жалпы فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Егер умра арқылы қажылық жасасаңдар, онда жеңіл келген құрбандықты шалыңдар деп жатыр. Тілке ашаратын кәмиле, енді оразаға қатысты сол толық 10 күн дейді. Яғни жалпы 10 күн ораза тұту адамға міндетті болады. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Енді бұл үкім, яғни жалпы бұл үкім үйі Әл-Харам мешітіне жақын болмағандарға қатысты деді. Әл-Харам мешітіне жақын болмағандарға қатысты. Яғни бұл миқаттың сыртында тұратын адамдарға байланысты. Миқат деген әлгі ихрамсыз өтуге болмайтын өз территория бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өзі бізге белгілеп берген. Мекке жақтан, Медине жақтан келгендерге мынау миқат, Ирак жақтан келгендерге мынау миқат, Шам жақтан келгендерге мынау миқат деп, Йемен жақтан келгендерге мынау миқат деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам миқаттарды өзі белгілеп берген. Сол миқаттан кім ихрамсыз өтіп кететін болса, онда ол адам тағы да әлгі өтем штраф ретінде құрбандық шалуға міндетті болады. Алла субханаһу тағала айтып жатыр. Бұл үкім дейді. Сол харам мешітіне жақын болмағандарға дейді. Біздің ғұламаларымыз жақын болмағандар деген, яғни миқаттың сыртында тұрғандар дейді. Миқатта тұрған, миқаттың ішінде тұрғандар, олардың үкімі бөлек дейді. Енді бұл жерде бұл үкім деген неге қатысты? Біздің Ханафи мазхабының ғұламалары айтады, бұл тәмәттү қажылығына қатысты дейді. Яғни бұл үкім деген жалпы әлгі кімде-кім умра қажылығын тәмәттүпен бірге жасаса, яғни кімде-кім умра қажылығын немесе қажылықты умра арқылы жасаса, онда жеңіл, өзіне жеңіл келген құрбандықты шалсын. Егер оны жасай алмаса, онда 3 күн ораза тұтсын сол жақта, 7 күн келгеннен кейін тұтсын деген бұл үкімдер жалпы осы миқаттың сыртында тұрғандарға қатысты дейді. Яғни миқаттың ішінде тұрған, миқатта тұрған адамдарға тәмәттү қажылығын жасауға рұқсат жоқ дейді. Тәмәттү қажылығын жасауға рұқсат жоқ, яғни қажылық айында сол умра мен қажылықты біріктіруге оларға рұқсат жоқ деді. Егер солай істейтін болса, онда ол құрбандық шалуы керек, бірақ оның құрбандығынан желінбейді деді. Ал енді имам Шафии бұл жердегі бұл үкім деген жалпы оразаға қатысты деді. Тәмәттуға қатысты емес деді. Жалпы, яғни құрбандық таба алмастан ораза тұтқан адамға ғана қатысты. Яғни соңғы бұл жерде бұл деген соңғы мәселеге қатысты. Ол қай жердегі? Ана егер құрбандық таба алмаса, онда қажылықта 3 күн елге оралған соң 7 күн ораза тұтсын деген осы мәселеге байланысты деді. Бұл үкім, яғни 3 күн қажылықта 7 күн елге оралған соң ораза тұту, бұл үкім үйі Әл-Харам мешітіне жақын болмағандарға қатысты деді. Бұл көзқараспен алатын болсақ, онда сол миқаттың ішінде тұратын адамдарға, сол миқаттың территориясының ішінде тұратын адамдарға тәмәттү қажылығын жасауға болады, бірақ олар ораза тұта алмайды. Міндетті түрде құрбандық шалулары керек. Бұл имам Шафии рахмаһуллаһтың көзқарасы бойынша. Біздің имамдарымыз жоқ, бұл үкім деген жалпы әлкі фаиза аминтум фаман таматта бил умрати иля хадж. Кімде-кім умра арқылы қажылық жасаса деген сөзден бастап деді. Соның барлығына қатысты деді. Ондай болатын болса, Мекке тұрғындарына, сол Меккенің төңірегінде тұратындарға, Миқаттың ішінде тұратындарға тәмәттү қажылығын жасауға рұқсат жоқ. Бұл үкім үйі Әл-Харам мешітіне жақын болмағандарға қатысты. Уаттақуллаха ва'ламу анналлаха шадидул иқаб. Тақвалық етіндер, Алла Тағаладан қорқыңдар, әрі Алла Тағаланың жазалауда қатал екендігін біліңдер дейді. Яғни, жалпы қажылық мәселелерінде және басқа да мәселелерде тақвалық жасап, Алла Субханауа Тағаланың азабының ауыр екенін біліңдер деп жатыр. Иншалла, осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Келесі аяттың тәфсірін иншалла келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла Субханауа Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.